Here, ons sal U loof met ons hele hart. In die teenwoordigheid van die gode sal ons psalm sing tot U eer. Ons sal ons neerbuig na U heilige paleis en U naam loof om U goedertierenheid en om U trou ontwil, want U het vanweë U ganse naam U toesegging groot gemaak. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons hemelse Vader in die Here Jesus Christus deur die werkinge van die Gees van die Here hier in ons midde en in ons harte vanmôre. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees en weer vanaf 1 Samuel hoofstuk 17. Ons is besig om te kyk na die lewe van Dawid. Ons het reeds hoofstuk 16 deurgewerk en nou is ons by 1 Samuel hoofstuk 17 en ons gaan vanaf die 40ste vers saam lees. 1 Samuel hoofstuk 17 vanaf vers 40, die baie bekende, ek wil amper sê oorbekende gedeelte waar Dawid en Goliat mekaar op die slagveld ontmoet het. 1 Samuel hoofstuk 17 en ons gaan vanaf die 40ste vers met mekaar saam lees. Dawid het klaar met Saul gepraat, sy panser aanprobeer, het weer uitgetrek en gesê hy is nie gemaklik daarmee nie. En nou tel ons die verhaal verder op vanaf vers 40. Daarop neem hy, dit is nou Dawid, sy staf in sy hand en soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippe uit en steek dit in sy herderstas wat hy gehad het, namelijk in die slingersak, en met sy slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn. Ook die Filistyn het al nader en nader gekom na Dawid en die skilddraer voor hom uit. Toe die Filistyn opkyk en Dawid sien, het hy hom verag, omdat hy 'n seun was, rooierig met 'n mooi voorkoms. En die Filistyn vra vir Dawid, is ek 'n hond dat jy met stokke na my toe kom? En die Filistyn het Dawid vervloek by sy gode. Verder sê die Filistyn vir Dawid, kom na my toe, dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem, en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele menigte moet erken dat die Here nie deur swaard en deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee. Toe die Filistyn hom dan klaarmaak en aldeer nader kom om Dawid te ontmoet, loop Dawid gou na die vegterrein om die Filistyn te ontmoet. En Dawid steek sy hand in die tas en neem 'n klip daaruit en slinger, en hy tref die Filistyn in sy voorhoof, sodat die klip in sy voorhoof indring en hy op sy gesig teen die grond val. So het Dawid dan die Filistyn oorweldig met 'n slinger en 'n klip, en hy het die Filistyn verslaan en hom gedood, alhoewel daar geen swaard in Dawid se hand was nie. Daarop het Dawid gehardloop en by die Filistyn gaan staan en sy swaard geneem, dit uit sy skede getrek en hom van kant gemaak, en hy het daarmee sy hoof afgekap. Toe die Filistyne sien dat hulle held dood was, het hulle gevlug. Toe het die manne van Israel en van Juda hulle klaar gemaak en gejuig en die Filistyne agtervolg tot by die ingang na Gat en tot by die poorte van Ekron, sodat die gesneuweldes van die Filistyne gelê het op die pad van Saaraim en tot by Gat en tot by Ekron. Daarna het die kinders van Israel teruggekeer van die ewige agtervolging van die Filistyne en hulle laar geplunder. En Dawid het die hoof van die Filistyn geneem en dit na Jerusalem gebring, maar sy wapens in sy tent neergesit. Ons gaan net saam lees tot daar, mag die Here dan ook sy woord aan ons harte seën terwyl ons dit oordink vanmôre. As die man staan asseblief, dan gaan ons saam bid. Hemelse Vader, aan U kom toe die lof en die eer, die hulde en die aanbidding van ons harte, en ons kom buig vanmôre voor U in diepe erkentlikheid teenoor U wat in die hemel troon, U wat die skepper is van die ganse heelal, U wat alles gemaak het, alles dra deur die woord van U krag, U wat die God is van lewe en dood, U wat die een is wat ons lotgevalle bepaal, Dankie dat ons vanmôre voor u teenwoordigheid mag kom en voor u aangesig kan kom verskyn terwyl ons niks is nie. Here, ons is nie werd om u naam op ons lippe te neem nie, maar tog nooi u vir ons en gee u woord ons die vrymoedigheid om na u troon van genade te kom. En daarom doen ons dit dan vanmôre met die vrymoedigheid van kinders wat na 'n liefdevolle hemelse Vader toe gaan, om in die eerste plek aan u al die lof en al die eer en al die dank van ons harte te bring vir die wonderlike liefde en die genade wat ons van dag tot dag dra, die heerlike reën wat daar buitekant geval het en elke onverdiende seëning, elke gunsbewys uit u hand uit. En ons eer u, want ons besef ons is onverdienstelike knegte. Daar is niks waarop ons kan aanspraak maak vir môre nie. Ons het niks om vir u te kom aanbied in ruil vir u guns nie. En tog oorlaai u vir ons met die keer van u seëning. Here, ons wil vir môre spesifiek kom bid vir Tannie Joey en vir die kinders, die kleinkinders, almal wat geraak word deur oom Daan se heen gaan. Ons dankie dat u hom kom verlos het en dat hy in hierdie oomblikke in heerlikheid saam met u is, vry van die pyn en die siekte wat sy liggaam so afgetakel het. Maar ons harte gaan uit na hulle wat moet agterbly en hierdie groot verlies en leemte moet verwerk. En nou is ons gebed dat u self die balsem van u liefde aan daardie verwonde hande, harte sal kom aanwend en dat u vir hulle sal troos en ondersteun en onderskraag in hierdie tyd. Here, ons dink ook aan ander wat bedroef is. Ons dink aan Wilma wat haar ex-man verloor het en haar kinders en elke ander een. Here, dankie dat ons stryd nie ongemerk by u verbygaan nie. U is nie ongeraak deur dit wat in ons lewens gebeur nie. Inteendeel, u het dit juist toegelaat en nou is u saam met ons om ons deur te dra en te ondersteun. En daarom gaan ons harte uit na elke een wat vir u nodig het in hierdie oomblikke. Ons dra mekaar aan u troon van genade op terwyl u beloof dat u ons nie begewe en ons nie verlaat nie, maar dat u genade, u teenwoordigheid, u vertroosting en u nabyheid vir ons elke een genoeg sal wees. En dit is ons gebed in hierdie môre wanneer ons na u toe kom. Here, dat u vir ons sal raak sien en dat u u oor ons sal ontferm. Here, ons wil u ook kom dank vir hulle wat hulle verbly in u in hierdie môre. Ons sê baie dankie vir Rian en vir Natasha aan wie u 'n klein ding toevertrou het en ons bid ook vir hierdie tyd van swangerskap. Ons dink aan die mensies wat verjaar in hierdie week en elke ander een. Vader, dankie dat ons 'n God het wat vir ons lief is, wat betrokke is in elkeen van ons lewens en wat daar is om vir ons deur te dra en te ondersteun. Dankie dat ons ook op hierdie pragtige Sondagmôre hier by mekaar kan wees met u woord in ons midde en die heerlike wete dat u ook hier is juis om met ons te kom ontmoet. Daarom wil ons ons harte kom oopmaak. Vra dat u tot elke een van ons se hart sal kom spreek. Kom bemoedig vir ons, versterk vir ons, daag vir ons uit tot 'n lewenswyse wat God verheerlik en wat 'n getuienis is aan 'n wêreld daar buitekant. Dink aan u woord wat uitgaan in hierdie dag en gebruik dit, Vader, op elke plek om u heerlike doel te bereik. En ons gebed is dat u verheerlik word in dit alles. Ons bid dat u die gemeente sal staande hou in hierdie tyd, dat u vir ons sal saambind as 'n groepie kinders van die Here wat nie net u liefhet nie, maar ook mekaar, en dat daar 'n onderlinge band onder ons sal wees en dat u dit sal versterk en dat u u doel hier ook sal bereik en sal tot stand bring. Seën vir ons saam en word verheerlik ook hier in ons midde in Jesus se naam. Amen. Een mens na God se hart, dis die reeksie waarna ons kyk na aanleiding van Dawid se lewe. Daar in Handelinge 13 getuig God aangaande Dawid en hy sê hy het Dawid gevind, 'n man na God se hart. En terwyl ons kyk na sekere aspekte van Dawid se lewe, is die verwagting en die begeerte dat eendag God ook hierdie getuienis aangaande elke een van ons kan gebruik. Dat ons 'n man, 'n vrou, 'n mens na God se hart sal wees. Dis nie onmoontlik nie. Dis nie onbereikbaar om 'n lewe te leef waarmee God tevrede is, 'n lewe wat God behaag. En dit hoef nie 'n sondeloos volmaakte lewe te wees nie, want niemand kan daarby uitkom nie. Maar Dawid se verhaal leer vir ons baie duidelik dat wanneer iemand se hart daarop gerig is om God te soek, dat het vir die Here aanneemlik is, en dat die swakhede en die foute en selfs die sondes wat Dawid gepleeg het, nie hierdie getuienis uitgekanselleer het nie. Ons het nou gekyk hoe God mense kies, ons het gekyk hoe dat die Here mense ontwikkel tot koningskap, en vanmôre kom ons by hierdie gedeelte waar Dawid en Goliat se ontmoeting ons 'n kykie gee in hoe lyk iemand wat God kan gebruik om reuse te oorwin. Hoe lyk 'n reus oorwinnaar? Dis bietjie van 'n lomp woord, maar die gedagte is maar net dat terwyl een ek ook van tyd tot tyd in ons lewe gekonfronteer word met hierdie groot krisisse, hierdie Goliate in ons lewens, hoe lyk daardie persoon wat as die oorwinnaar aan die ander kant uitstap? Want God het ons geroep en gered, nie net dat ons moet oorleef nie, maar dat ons moet oorwin, en dat ons meer as oorwinnaars sal wees. Dit word gesê van D.L. Moody, dat jare terug, toe hy nog 'n jong man was, het hy tydens 'n preek gehoor, dat die prediker van die kansel af gesê het, die wêreld moet nog sien wat God kan doen in en vir en deur 'n man wat volkome en totaal en al aan God oorgegee is. En in die jong Moody se hart het daar 'n begeerte gekom dat hy so 'n man wil wees. Iemand wat aan God oorgegee is sodat die Here hom kan gebruik. En die geskiedenis vertel van die kragtige instrument wat hy was in die hand van die Here. Oor twee kontinente het die Here hom gebruik, en die geskiedskrywer sê dat meer as 100 miljoen mense het na sy boodskappe geluister, het onder sy prediking die woord van die Here gehoor, en talle van hulle duisende het gered geword as gevolg van hierdie man se bediening. 'N man wat besluit het, hy wil 'n man na die hart van God wees. En ek is seker in elke kind van God se hart is daar hierdie begeerte, dat God ons kan gebruik waar hy wil. Almal van ons gaan nie Moody's en Billy Graham's en Angus Buckens wees nie, maar God kan elke een van ons gebruik. Elkeen van ons het 'n taak, 'n plek, 'n verantwoordelikheid in die koninkryk van die Here en in hierdie ongeredde wêreld waar God ons geplaas het. En wanneer daar die dringende begeerte in ons harte daar is, dan dring dit ons en bring dit ons op die plek waar ons God vertrou om ons in staat te stel om dit te kan doen. Een ek kan daardie man wees, daardie vrou wees, daardie jong mens wees, wat die reuse in hierdie lewe kan oorwin. Ons gaan 'n bietjie kyk na Dawid, en daar is sekere beginsels uit hierdie gedeelte oor hoe lyk die tipe persoon wat God gebruik om 'n reus te oorwin. En onthou, dis God wat die oorwinning bring. Die fokus is nou wel op die eienskappe wat daar in ons lewe moet wees, maar ons moenie uit die oog verloor nie dat dit God is wat mense gebruik. Hy is die een wat die oorwinning behaal wanneer ons op die plek is waar God ons kan gebruik. So kom ons kyk, hoe lyk reus oorwinnaars? Nou, reus oorwinnaars is nie mense wat self reuse is nie. Dan sou dit nie veel van 'n wonderwerk gewees het nie. Dit sou maar net 'n groot geveg gewees het as God 'n reus opgewek het uit Israel om met Goliat te gaan veg. Iemand wat net so groot en net so sterk was soos Goliat. Dit sou sekere indrukwekkende geveg gewees het om te sien. Maar daar sou bitter min eer aan die Here gekom het in so 'n geval. So God gebruik gewone mense, mense soos u en ek, om hierdie wonderlike oorwinnings te behaal. Maar hierdie mense het wel sekere eienskappe wat hulle onderskei van die wat nie oorwinnaars is nie. Van die wat maar net oorleef, van die wat maar net deur die lewe kom, en dit maak tot op die einde. Ander weer onderskei hulle self as mense wat kragtig deur God gebruik word. En is nie altyd groot indrukwekkende dinge van wie almal kennis neem nie, maar in die koninkryk van God word daar groot en heerlike dinge gedoen wanneer 'n man of 'n vrou op daardie plek is waar God hulle kan gebruik. Net weer dat ons sal onthou, uiteindelik is dit God wat ons gebruik. Die eer kom hom alleen toe. Die krag, die instaatstelling kom van die Here alleen in hierdie saak. Maar die eerste gedagte dan, reusoorwinnaars is gewone mense. Daarom dat God so baie van hulle gemaak het. Daar is 'n paar uitsonderlike mense, maar die meeste mense, by verre weg die grootste gros, is doodgewone, alledaagse mense soos u en ek. En kyk wat sê 1 Korintiërs 1 vers 27 aangaande hierdie gewone mense. God het hulle uitverkies om groot dinge in en deur hulle lewens te bereik. Dink maar aan Dawid ook. As ons aan Dawid dink, dan sien ons hom as hierdie held en die groot koning, maar sy begin was maar baie nederig en ons het hierby stilgestaan. Daar in die vorige hoofstuk, toe Samuel gekom het om die koning te salf, het sy pa en sy broers hom so laag geag, dat hulle hom nie eers geroep het om teenwoordig te wees, toe die profeet kom nie. Hy moes maar die skape oppas, een van die laagste, nederigste werke, wat eintlik aan die diensknegte toe vertrou is. En toe Samuel vra of daar nog een is, toe sê hulle, ja, die kleinste is oor, maar hy pas skape op. Dawid was nie eintlik gereken in sy familie en in sy huisgesin nie. Hy was nie die ouboet nie, hy was nie die groot sterk een van wie almal hierdie groot verwagtinge gehad het nie. Inteendeel, hy was die kleinste, die jongste, die onbenulligste. Soos wat Gideon ook was, toe die Here vir Gideon roep om die volk te verlos, toe sê hy, Here, my gesin, my familie is die kleinste en ek is die geringste van hulle almal. Sien, dis die tipe mense in wie God behaag het om te gebruik, juis sodat hy die eer en die heerlikheid daarvan kan kry. Kyk wat sê hierdie gedeelte, dwaas is by die wêreld, die wat swak is by die wêreld. Is dit nie, as ons eerlik is, die manier hoe ons baie keer onsself beskryf en ook hoe die wêreld na ons kyk? Ons is nie die groot geleerde mense nie. Ons is nie die mense met groot invloed en rykdom en al daardie dinge nie. Maar die woord sê, dis juis sulke mense wat God uitkies. Dink aan die 12 disippels wat hy gekies het en aan wie hy die koninkryk van God op aarde toe vertrou het. Daar was sekerlik meer geleerde, meer bekwame, meer invloedryke mense as hulle. Maar God kyk by daardie dinge verby, want wanneer die Here se krag in ons swakheid volbring word, dan word die eer aan die Here gegee. En dis presies waarmee God besig is. Hou in gedagte dat dit nie gaan oor een ek nie. Dit gaan ook nie oor die reëse of die oorwinnings nie. In die eerste plek en in die laaste plek gaan dit daaroor dat God verheerlik sal word. En God kry die meeste eer wanneer gewone mense, soos u en ek, deur God gebruik word om die onwaarskynlike oorwinnings te behaal. Maar God gebruik gehoorsame mense. Nie almal wat swak en dwaas en klein en onbenullig is, is geskik om gebruik te word nie. God soek mense wat bereid is om te luister, mense wat gehoorsaam is aan die Here. En ons vind, Dawid was juis so 'n man. As 'n jong seun het hy geleer om hom te onderwerp aan sy vader se wil. Nêrens kry ons die idee dat Dawid teëgestribbel het nie. Selfs nadat Samuel hom voor sy pa en sy broers gesalf het as die koning, het hy nie omgegee toe hy teruggestuur is na die skape toe nie. En vir 'n lang tyd was dit 'n groot deel van sy bestaan. Nog steeds net 'n nederige herder. Al het hy geweet en sy familie geweet, hy is die volgende koning van Israel, het hy hom onderwerp en was hy bereid om gehoorsaam te wees aan dit wat sy pa van hom verlang het en dit wat mense van hom verlang het. Mense wat gewillig is om die klein dingetjies, die onbenullige dinge, daar die routine waaroor ons nou die dag gepraat, hulle wat getrou is daarin, is die mense wat God met die groot dinge kan vertrou. Kyk wat sê Psalm 84 vers 11, 'n dag in u voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Dawid openbaar hier sy hart, as hy sê, hy wil net daar wees waar die Here hom wil hê. Niks meer nie, en niks minder nie. En as God van hom verwag, om hom dag vir dag en jaar in en jaar uit besig te hou met 'n nederige routine werk, dan doen hy dit. Want hy doen dit vir die Here. En hy doen dit in gehoorsaamheid aan die Here. En dit was presies ook wat die disippels gedoen het. Daar in Matteus 21 lees ons, die disippels het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het. Gehoorsaamheid is een van daardie baie belangrike lesse wat u en ek moet leer en ons beginsel maak. Ons moet dit ons lewensingesteldheid maak om te hoor wat God sê en dan te doen wat die Here van ons verlang. Dat ons nie sal rebelleer as ons 'n probleem het met God se opdrag of met die tydsberekening van die Here nie. Partykeer dink ons, ons is lankal reg vir iets groots en ons raak ongeduldig, terwyl die Here nog besig is om 'n lang pad met ons te stap. Gehoorsaamheid is die kenmerk van alle mense wat deur God gebruik was. Dawid is vir ons 'n baie goeie voorbeeld. Die werk wat hy gedoen het as skaapwagter, dit kon deur enige een van die diensknegte gedoen gewees het. Maar Dawid doen dit omdat dit was wat van hom verwag was. Toe die Here Saul red, toe sê Saul, Here, wat wil u hê moet ek doen? En dis die gesindheid van 'n reus oorwinnaar. Here, wat wil u hê moet ek doen? En wanneer ek getrou is in die kleine en in die geringe en in die onbenullige en in die routine, dan ontwikkel God my, sodat wanneer die groot krisisse en die Goliaths kom, die Here my kan vertrou ook daarmee. Moenie die klein dinge verag nie. Moenie dit waarmee u nou besig is vir die Here minag. Dis waar God u nou wil hê. En as u nou getrou is in wat die Here van u verwag, dan is u die man en die vrou wat God besig is om te gebruik. Al is dit nie vir groot en indrukwekkende dinge nie. God gebruik gehoorsame mense, maar ook mense wat hulle self tot beskikking van die Here kom stel. Dawid het gehoor die gerugte. Toe sien hy Goliat verskyn daar en hy kom daag die mense uit en hy sien almal hardloop na die tent toe. Die maklikste sou gewees het om nog so 2 keer rond te kyk en sy donkie te vat en terug te gaan huis toe, en nou het hy 'n verhaal om vir die ander mense by die huis te vertel dat hy vir Goliat gesien het en dat hy iets daarvan beleef het. Maar Dawid kom meld aan vir diens. Hy sê, ek sal teen hierdie man gaan veg. Ek is nie 'n soldaat nie, maar ek sal gaan veg. Ek is hier, ek is beskikbaar. Ek kom bied myself aan vir diens. Selfde wat Jesaja gedoen het, nadat hy met die Here ontmoet het. Wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Dis 'n groot nood in ons dag. Mense wat beskikbaar is vir die werk van die Here. Baie keer diskwalifiseer ons onsself. Ons dink, nee wat, ek is nie goed genoeg nie, of ek is nie gekwalifiseerd genoeg nie, of ek is nie dit genoeg of dat genoeg nie. En as ek terugsit, sal daar iemand wat beter toegerus is, sal wel die werk kom doen. Dis nie nodig dat ek dit doen nie. Dawid kon gesê het, wel, ek is maar net hier om 'n bietjie kos te bring vir my broer. Abner kan dit doen, hy is die generaal. Saul kan dit doen, hy is die koning. Hier is al hierdie soldate, hulle kan die werk doen. Maar Dawid sê, ek sal gaan. Ek is beskikbaar vir wat ook al die Here vir my in gedagte het. Wanneer laas het u uself kom aanmeld, kom aanbied vir die Here? Wanneer laas het u vir die Here gesê en dit bedoel, Here, hier is ek. Weet nie waarvoor jy my wil gebruik nie, iets groots, iets klein, iets nou, iets later, maar hier is ek, ek is beskikbaar. Ek stel my eie agenda tweede, en ek kom vra vir u, wat wil u hê, moet ek doen? Hier is ek, ek wil betrokke wees. God gebruik beskikbare mense. Ek het al van tevore met u gepraat oor daardie besigheidsbeginsel wat ook werk in die kerk en in die gemeentes, dat 80% van die werk word gedoen deur 20% van die mense. Dit is die paretiese beginsel. 20% is deelnemers, 80% is toeskouers. Die deelnemers is daardie mense wat gesê het, Here, hier is ek. Al kan u my nie gebruik vir die groot dinge nie. Ek is nog steeds beskikbaar vir daardie klein dingetjies, waar ek miskien nie raak gesien gaan word nie. En die kalklug nie op my gaan wees nie, en mense my nie gedurig op die skouer gaan klop nie. Maar ek is beskikbaar, sodat u my kan gebruik. 'N reus oorwinnaar is 'n alledaagse, doodgewone mens, gehoorsaam aan die Here en beskikbaar om deur God gebruik te word. Die tweede punt, reuse oorwinnaars is mense wat oorgegee is aan die Here. Jy sien, omdat ons in die begin dit beklemtoon het, dat dit God is wat werk en wat die oorwinning gee, is dit baie belangrik dat ek op daardie plek sal wees waar God my kan gebruik. Die Here kan nie geestelike werk doen deur vleeslike mense nie. God kan nie mense wat halfhartig is uitstuur om die Goliaths te gaan veg nie. Die oë van die Here deurloop die hele aarde, sê die woord, om daardie een te soek wie se hart onverdeeld op God gerig is. Daardie oorgegewenheid wat so belangrik was. En nou word hierdie groep beskikbare reusoorwinnaars al kleiner. Toe dit gegaan het daaroor dat dit doodgewone mense is, het dit almal ingesluit. Toe ons gepraat het oor hulle wat gehoorsaam is, het die poeletjie al kleiner geword. Die wat beskikbaar is, nog kleiner. En nou dat dit kom by hulle wat werklik 'n oorgegewe lewe lewe, word hierdie persentasie selfs nog kleiner. God gebruik mense wie se verhouding met hom reg is. Mense wat reg lewe met die Here. Elke dag 'n oorgegewe lewe leef. Onthou het ons gepraat het oor hoe God kies, het ons gesê, Isaï en sy seuns moes eers voorberei word. Samuel moes hulle eers heilig, sodat hulle in die teenwoordigheid van die Here kon wees. Hulle het tyd gehad om voor te berei. David nie. Een oomblik sit hy nog agter die skape, die volgende oomblik staan hy voor Samuel. Maar omdat sy hart reg was, was hy rein om voor die Here te verskyn. Hy het nie nodig gehad om eers seremonieel gereinig te word nie, want sy hart was reg met God. Dieselfde hierdie dag, toe David die oggend daar by die huis wegtrek met die donkie en die vleis en die kaas, het hy nie geweet, vandag is die dag wat ek teen 'n reus te staan gaan kom nie. As hy dit geweet het, sou hy seker 'n uur langer stilte tyd gehou het en meer gebid het en die Here se beskerming gevra het, miskien nog 'n psalm geskryf of gesing het. Maar hy het nie geweet nie. En tog was hy reg. Want Dawid het elke dag sy lewe met God reg gehou. Kyk wat sê hy daar in vers 26. Hy sê, wees hierdie onbesnede Filistyn dat hy God kan uitdaag. Sien, Dawid is dadelik ingestel op die eer van die Here. Ons kry nie hierdie selfde gesindheid by Saul en by die ander soldate nie. Vir hulle het dit gegaan dat Goliat daag hulle uit. Hulle as 'n weermag, hulle as soldate. Vir Dawid het dit onmiddellik gegaan oor die eer van die Here. Dawid was die een wat vir Saul gesê, die Here het my gehelp en die Here sal my vandag ook help. Dawid se verhouding met die Here was 'n realiteit wat hom elke dag deurgedra. Dit was nie 'n rukkie stilte tyd in die oggend en dan is die Bybel toegemaak en die res van die dag lewe ek in my eie krag en op my eie wysheid nie. Dawid het geleer om in die teenwoordigheid van God te lewe. Hy het hierdie lewende verhouding met die Here gehad en daarom was hy gereed toe die reus verskyn. Toe is dit nie 'n krisis nie. Toe moet hy nie eers gaan bid en gaan lees en die Here se beskerming gaan vra nie. Toe die krisis kom, toe sê Dawid ek sal gaan. Want ek is in verhouding met die Here. My lewe met God is reg. Psalm 47 vers 4 sê Dawid, een ding het ek van die Here begeer en dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here. Al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here. Nou, want hy praat nie daarvan tempel toe gaan nie. In Dawid se tyd was daar nog nie 'n tempel nie. As hy praat van die huis van die Here, dan bedoel hy die teenwoordigheid van God. Hy sê dat ek al die dae van my lewe, Sondag, maar Saterdag en Maandag ook, kan woon in die huis van die Here. Met ander woorde, 24/7 in die teenwoordigheid van God. En dit was wat hom gekwalifiseer het. Iemand wie se verhouding met God reg was en in stand gehou is. Van sy kant af het Dawid jaloers gewaak oor sy verhouding met God, want dit was vir hom belangrik. Nie omdat hy geweet het daar wag 'n reus voor in die pad nie, maar omdat hy God liefgehad het. Die tweede gedeelte van Psalm 47 vers 4 sê dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. En dis waaroor dit gegaan het vir Dawid, om die teenwoordigheid van God te geniet, die lieflikheid, die skoonheid, die heerlikheid van God te beleef. Nie net om krag te kry om die reuse te veg nie. Baie keer soek ons die gawes sonder dat ons veel steur aan die gewer. Ek wil net die Here se krag hê, ek wil sy genade hê, ek wil sy voorsiening hê, ek wil sy instaatstelling hê, ek wil sy oorwinning hê. Terwyl dit eintlik moet gaan daaroor, ek wil God hê. Ek wil, soos Dawid, die lieflikheid van die Here beleef. En daarom was hy reg en daarom kon God hom gebruik. Verder gebruik God mense wat hulle vertroue in die Here stel. Daarvan vers 37 af vertel Dawid vir Saul die pad wat hy en God al met mekaar geloop het. As die leeu's kom en die bere kom en hulle kom sy skape steel, dan sê Dawid, dan gaan ek uit en die Here help my. Nou mag dit lyk of hy aanvanklik roem in homself. Daarom vers 35 sê hy, ek vat die leeu aan sy baard en ek maak hom dood en ek maak die beer dood. Dis groot dinge vir 'n jong seun om te vertel. Maar nou gaan hy verder en dan sê in vers 37, die Here wat my gered het uit die leeu en uit die beer se klaue, hy sal my ook red uit hierdie Filistyn. Sien, Dawid het geleer om op God te vertrou. Eers kleiner en toe al groter. Eers seker jakkalse en wolwe en later leeu's, later kon hy bere aanvat en toe dit tyd is, toe kon hy ook vir Goliat aanvat. Want Dawid het geleer om op die Here te vertrou. Psalm 18, met u loop ek 'n bende storm en met my God spring ek oor 'n muur. Dis die vertroue in die Here wat ons daardie vermoë gee en die waagmoed gee om nie terug te deins vir hierdie reuse en struikelblokke in ons lewens nie. Want elke oorwinning word deur God gewen. En as my vertroue in die Here is, dan kan God my gebruik. Elke oorwinning wat u tot dusver behaal het, is omdat die Here u daartoe in staat gestel het. Elke oorwinning wat nog in die toekoms lê, kan net oorwin word omdat God dit vir u moontlik maak. Dawid sê ek vertrou op die Here, of dit nou 'n leeu is of 'n beer is of 'n reus is, dit maak nie saak nie, want God is groter as al hierdie uitdagings, as al hierdie Goliaths. En wanneer ek so op God vertrou, is dit moontlik om 'n lewe van oorwinning te leef. Oorgegewe mense wie se vertroue in die Here is. Maar dan ook baie belangrik, oorgegewe mense wat God se eer in die saak soek. Hoeveel mense, manne en vroue van God, wat kragtig deur die Here gebruik is, het hulle bediening en hulle oorwinning en hulle impak verloor, omdat hulle die eer vir hulle self begin neem het. Mense wat goed begin het, en toe God hulle begin gebruik, was hulle traag om die eer aan die Here te gee, en dit het nie lank gevat, voordat God hulle verwyder het nie. Dink maar aan 'n paar uitstaande name, selfs in ons onlangse tyd, wat nie meer vir God iets beteken nie, omdat hulle nie bereid was om die eer vir die Here te gee nie. Kyk wat sê in vers 47, toe hy daar voor Goliat staan, sê, dan sal hierdie hele menigte, dis nou die Israeliete en die Filistyne, moet erken dat die Here nie deur swaard of deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee. Niks van ek is hier om die probleem te kom uitsorteer nie. Ek is hier om jou op jou plek te sit nie. Dawid sê ek is hier sodat almal kan weet God is in beheer. Is dit die motivering agter dit wat ons doen en mee besig is? Lewe ons werklik sodat God in dit verheerlik kan word? Vra u uself bewustelik, sal God hierdeur verheerlik word, voordat u iets doen, of iets sê, of iets besluit, of iets nalaat? Of gaan dit maar net, ek dink dit is die beste, kom ons doen dit en ek vertrou die Here gaan my help en vir my krag gee. God is jaloers oor sy eer, en waar dit gaan oor die eer van die Here, mag geen mens dit vir homself of haarself toeëie nie. God se eer moet die prioriteit in ons lewens wees. Dawid het onmiddellik hierdie uitdaging van Goliat gesien as 'n aantasting van die eer van die Here. Hy sê, hoe durf hy God uitdaag? En toe hy na hom toe gaan, toe sê hy, ek kom na jou in die naam van die Here wat jy uitgedaag het. Die eer van God is die prioriteit, die motivering, die drijfveer agter dit wat God ons voorroep en waarvoor die Here ons wil gebruik. As u die Here dien om u eie eer te soek, om vir u self naam te maak, moet u weet, u plaas u self in opposisie met God. En daar was 'n koning, sy naam was Herodes in die Nuwe Testament, wat 'n ernstige waarskuwing is van wat gebeur wanneer mense die eer van God vat. Maar God gebruik daardie mense wat oorgegee is. Sê dit maak nie saak wat van my word nie, maak nie saak wat mense van my dink nie. God se eer is op die spel en is my voorreg om die eer van die Here te soek in elke saak. Die laaste gedagte, reuse oorwinnaars is vasberade mense. Daar's 'n rede hoekom hulle reuse genoem word. Daar's 'n rede hoekom daar gepraat word van struikelblokke. En struikelblokke is gewoonlik nie van spons gemaak nie, dat ek hulle net maklik uit die pad uit kan vee nie. Dit verg deursettingsvermoë om hierdie oorwinnings in die geestelike lewe te behaal. As dit nie so was nie, sou almal in oorwinning geleef het. En dan sou niemand dit raak gesien het nie, maar God stuur juis hierdie krisisse wat net deur 'n vasberade oorgegewe man of vrou oorwin kan word. Dawid wys vir ons dat ten spyte van die hindernisse wat daar in sy pad was, hy steeds bereid was om dit te gaan doen. U dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Daar was geen rede vir Dawid om homself aan te bied nie, behalwe net die eer van die Here. As hy sou omdraai en huis toe gegaan het, sou niemand sleg gedink het van hom nie, want hy's net 'n skaapwagter. Hy's nie 'n soldaat nie, hy's nie 'n generaal nie, hy's nog nie die koning nie. Hy kon baie maklik sê het nee wat, hierdie geveg is nie vir my nie. Miskien eendag, oor 20 jaar as ek die koning is, dan kan ek dit doen. Maar Dawid sê hier is 'n geleentheid. Hy sien hierdie hindernis, hierdie uitdaging as 'n geleentheid om God te verheerlik. En omdat hy in verhouding was met die Here, sy saak met God reg was, sy kontak met die Here reg was en sy hart reg was dat hy die eer van die Here gesoek het, sê hy hierdie Filistyn mag nie in die pad staan. Hierdie Filistyn mag nie God uitdaag en ek mag nie dit net staan en aanskou en my rug draai asof dit niks is nie. Vasberade ten spyte van hierdie hindernisse, ten spyte van die oppositie. Eers was dit sy broers wat hom bespot het. Nou kom hy daar by Saul en Saul sê vir hom, jy kan nie teen hom gaan veg nie. Weereens was hier 'n uitkomkans vir Dawid om te sê, wel, as my koning sê ek mag nie, kom ek onttrek my dan nou maar. Maar Dawid het hom aan niemand gesteur, behalwe aan God nie. En daar sal altyd mense wees wat die kind van die Here probeer ooreed of oortuig, dat dit nie nodig is om nou standpunt in te neem nie. Dis nou nie nodig om 'n boei hiervan te maak nie. Laat dit maar net verbygaan. 2 Timoteus 3 vers 12 sê, almal wat God vrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Ons kan nie altyd terugduins van elke uitdaging nie. Sekere dinge moet ons aan die Here oorgee en in God se hande laat, maar daar kom 'n tyd wanneer God ons bring op 'n plek waar ons die probleem, die hindernis, die struikelblok, wat dit ook al is, moet konfronteer. Ten spyte van dit wat mense sê of dink en ook selfs ten spyte van die uitkomkanse wat daar is. Die geleenthede om te sê, wel, ek gaan dit nie doen nie. Kom ons laat dit oorstaan tot 'n later geleentheid. Dawid het die kans gehad om weg te stap daar van die gevegsfront af. Maar Dawid se prioriteite was reg. Vir Dawid het dit nie gegaan oor enigiets anders as oor die eer van die Here nie. En Dawid het besluit, God se eer kom eerste, ongeag. En omdat hy hierdie pad van tevore gestap het met die Here, en omdat dit sy karakter geword het, was dit nie vir hom 'n probleem of 'n krisis om hierdie besluit te neem nie. Toe Dawid ervaar dat God se eer uitgedaag word, het hy besef hy het geen ander opsie. Hy het geen ander begeerte as om teen hierdie Filistyn te gaan veg nie. En Dawid het dit nie met 'n trae hart gedoen nie. Sy weer uit homself vrywillig gaan aanbied. Hy sê vir Saul, ek sal gaan veg. En hy sê vir Saul, moenie bekommerd wees nie, die Here sal my help. En toe dit tyd is om hierdie Filistyn tegemoet te gaan, toe lees ons dat Dawid het nader gestap na die Filistyn toe en die Filistyn na hom, vers 48. Toe loop Dawid gou na die gevegterrein om die Filistyn te ontmoet. Daar's van die Engelse vertalings wat sê Dawid het soontoe gehardloop om hierdie Filistyn te gaan ontmoet. Hy was nie traag en huiwerig en sleepvoet nie. Daar was 'n opgewondenheid in sy hart dat hy die eer van die Here kan verdedig en dat God met hom is en dat die Here hom gaan gebruik. En daarom was dit hy wat as die oorwinnaar daar van die gevegterrein af weggestap het. Een, ek moet ook ons reuse in die oë staar. En dan moet ons besluit, al is ons gewone mense, is ons daardie man, daardie vrou, wie se verhouding met God van so aard is, dat ek die oorwinning kan behaal? Gaan dit oor die eer van die Here? Is ek hier om God se werk te doen, met God se krag? Het die Here my geroep as 'n reus oorwinnaars? Dit verg iets. Dit verg doodgewone mense. Niemand hier vanmôre is gediskwalifiseer nie. Maar u moet gehoorsaam wees. aan die Here. U moet bereid wees, beskikbaar wees, gewillig wees. Verder verg dit oorgegewe mense wat hulle vertroue in die Here stel. Want tereg het Dawid gesê, dis nie deur swaard of spies of 'n lans nie. Paulus sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons veg nie hierdie geveg met menslike wapens en in menslike krag nie, maar met die vertroue in God wat ons daartoe geroep het. Vasberade. Soek nie 'n uitkomkans nie, soek nie 'n rede of 'n verskoning om nie betrokke te raak nie. Maar ek sê Here, hier is ek. Ek is hier in u krag, u genade om u eer vanmôre te verdedig. En as daar dan 'n Goliat voor my staan, dan kyk ek hom in die oë. Ek sit die klip in die slinger en in die vertroue dat die Here met my is. Vat ek hierdie reus aan en God gee vir ons die oorwinning. Die vraag wat u jouself moet vra, is dit vanoggend waar in u lewe? Dit wat ons gelees het uit jong Dawid se lewe, is dit waar van u lewe? As u deur die genade van die Here kan sê ja, weet dan dat u 'n reuse oorwinnaar is en dat God u kan gebruik en gaan gebruik vir groot en heerlike dinge. Indien nie, soek die Here daarvoor. U is nie outomaties gediskwalifiseer nie. Praat met die Here oor hierdie saak en hou aan totdat u die hart van 'n reuse oorwinnaar het en dit u karakter is, sodat wanneer die geleentheid daar is, God vir u daartoe gaan gebruik. Amen. Vader, baie dankie dat u hierdie jong man se lewe vir ons laat opteken het en dat u vir ons kom wys watter tipe mense u gebruik vandag om die reuse en die struikelblokke te oorwin wat in ons lewens kom. Dankie dat u hulle nie wegneem nie. Dis nou die struikelblokke. Here, u gaan nie vir ons vooruit en verwyder elke probleem nie, want dan sou ons swak en pap en onvolwasse kinders van die Here gebly het. Maar u stuur hierdie reuse en partykeer lyk hulle vir ons onoorwinnelik. Maar dankie dat ons weet ons God is groter. En dankie dat ons weet ons God gebruik doodgewone mense, soos wat ons elkeen is vanmôre. Maar dan moet ons gehoorsaam wees, beskikbaar wees, oorgegee wees en vasberade wees. En dis ons gebed, Here, dat u dit van ons sal maak. Maak van ons daardie manne, daardie vroue, met die hart van 'n Dawid, wat die Goliats in ons lewens kan tegemoet hardloop, en hulle in die naam van die Here verslaan, sodat u die lof en die eer kan kry. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en dan gaan u in sy vrede. Here, laat die werk vir u knegte sigbaar word en u heerlikheid oor ons kinders en laat die lieflikheid van die Here onsse God oor ons wees en bevestig die werk van ons hande oor ons. Ja, die werk van ons hande bevestig dit. Amen.